Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da protjeruje 5 članova osoblja Hrvatske ambasade u Moskvi kao odgovor na to što je Zagreb donio odluku da protjera dio njihovog osoblja. Centralna izborna komisija BiH dozvola je učešće Srpskoj radikalnoj stranci Vojislav Šešelj da učestvuje na opštim izborima koji su zakazani za 2. oktobar. Grupa nevladine organizacije pojedinaca iz Beograda i sa Kosova osudila je govor mržnje ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina prema Albancima. Kako se navodi u zajedničkoj izjavi, pozvali su vladu Srbije i premijerku Anu Brnabić da reaguje i osudi to što Vulin i dalje koristi uvredljiv naziv za Albance. Ruske snage na istoku Ukrajine zauzele su centar grada Lajman i opkolile veći dio Sjeverno-Donjecka, priznali su ukrajinski zvaničnici, dok su se snage Kijeva povukle pred najvećim napredovanjem Moskve posljednjih sedmica. Ukrajina kaže da se njene snage i dalje čvrsto drže na novim odbrambenim linijama u istočnom regionu Donbasa, uprkos očiglednom napredovanju Rusije na 2 tamnošnja glavna fronta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina ne želi da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali da mora da se suoči sa realnošću da će to vjerovatno biti neophodno za okončanje rata. Više od 4000 civila ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije 24. februara, iako je pravi broj vjerovatno mnogo veći, saopštila je Kancelarija za prava Ujedinjenih nacija. Ukrajinski predsjednik rekao je tokom obraćanja indonežanskim aktivistima da je oko 12 miliona ljudi raseljeno zbog rata u Ukrajini, a da je oko 5,5 miliona napustilo državu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Pojedine kuće u opštini Prizren i Klina, izgrađene kako bi se raseljeni Srbi sa Kosova vratili u svoja rodna mjesta, prodate su. Ovako to komentariše službenica za povratak u opštini Klina, Silvija Rašković.
Privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Zašto Turska prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO? Asl Aydın Taşbaş, turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda kroz formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. U dokumentu u kojem su navedeni uvjeti za ulazak BiH u Europsku uniju, traže se i prava koja iz toga proizilaze, odnosno kako se navodi ravnopravnost hrvatskog jezika i slobodu djelovanja hrvatskih medija i kulturnih institucija. Ima li akademija utjecaj na zvaničnu hrvatsku politiku? Slušajte u priči Predraga Zvjerca.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je dokument nazvan Prilozi za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihovog ulaska u Europsku uniju. U dokumentu su navedeni uvjeti koje bi, kako smatraju, te zemlje trebale ispuniti prije punopravnog članstva. Hrvatski akademici pozvali su između ostalog na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kroz formiranje trećeg entiteta. Enver Kazaz, univerzitetski profesor iz Sarajeva, za Radio Slobodne Evrope ocijenio da hrvatske zvanične vlasti zastupaju interese Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, te da je nevjerovatno da akademija i političari iz Hrvatske ne vide mogućnost drugačijeg rješenja pitanja u Bosni i Hercegovini od onog koji nameće ova stranka.
Akademičari su zaboravili znanstvene i etičke principe i upustili se u goli nacionalizam. Jednostavno govoreći, HAZU se pretvorio od akademske u nacionalističku instituciju, ali to od Akademija nauka nije ništa neuobičajeno na južnoslavenskom prostoru.
Davor Đenero, zagrebački politolog, za Radio Slobodne Evrope ocijenio da je dokument namijenjen hrvatskoj javnosti, a manje javnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, te da služi i pozicioniranju nekih ljudi iz kruga HAZU-a unutar političke arene u Hrvatskoj u širem smislu. Đenero ne misli da ovaj dokument može utjecati na službenu hrvatsku politiku.
Hazu, nažalost, nije ono što su njeni osnivači htjeli da bude. Akademija danas tu svoju imovinu ne iskorištava za to da bi bila neovisna, nego živi kao tipična socijalistička nacionalna akademija od državnih kontribucija. Kad vi živite od državnih kontribucija, onda vi niste nezavisni.
U dijelu koji se odnosi na Srbiju, Hazu je između ostalog naveo da Srbija mora zaštititi prava Hrvata u toj zemlji, priznati hrvatski jezik, priznati agresiju na Hrvatsku i platiti ratnu štetu, te vratiti arhive Nezavisne države Hrvatske i Jugoslavenske narodne armije. Srpska akademija nauka i umetnosti nazvala je dokument Hazua huškačkim političkim pamfletom. U dijelu koji se bavi Crnom Gorom, Hazu, pored ostalog, navodi da Crna Gora mora osigurati mandate Hrvatima u Skupštini Crne Gore, da otočić Lastavica sa tvrđavom Mamula treba pripasti Hrvatskoj i da Crna Gora treba platiti štetu počinjenu u agresiji na Republiku Hrvatsku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Ozbiljna prijetnja po sigurnost Bosne i Hercegovine i šire su procesi vezani za porast desničarskog ekstremizma. Navodi se u nacrtu strategije za borbu protiv terorizma u BiH 2021-2026. godine, dok raniji dokumenti uglavnom nisu kao sigurnosne prijetnje obuhvatali krajnje desničarske grupe. Slušamo Melihu Kešmer.
Nacrt nove strategije za borbu protiv terorizma kao jednu od prijetnji za sigurnost navodi ultrakonzervativne etnonacionalističke i desničarske organizacije i udruženja koja se mogu povezati s terorizmom ili nasilnim ekstremizmom koji vodi ka terorizmu. Majda Bećirević iz Atlantske inicijative, jedna od članica tima koji je radio na pripremi strategije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nova strategija daje širi okvir za borbu protiv terorizma.
Prepoznajemo obuhvata različite oblike i nacionalnog ekstremizma, uključujući ideološki, religijski, etnonacionalistički i krajnje desničarski, poštujući načela nediskriminacije i stigmatizacije. Prethodna strategija u najvećoj mjeri predstavljala odgovor na izazov fenomena stranih terorističkih boraca i to odredilo i fokus te strategije, čije su aktivnosti najčešće bile fokusirane na ISIL-om inspirirani terorizam. Nova strategija također daje pojačan značaj prevenciji i ključni prioriteti preventivne aktivnosti nove strategije uključuju širok spektar vladinih, nevladinih, sigurnosnih, vjerskih aktera u procesu prevencije.
Prethodne strategije nisu imale ovakav karakter. Pretežno su se fokusirale na takozvani sigurnosno-represivni pristup, ocjenjuje Bećirević.
Ovo je za nas bitno jer je terorizam djelo koje prepoznajemo, koje je jasno definirano u zakonu, međutim važno je prepoznati i sprečavati i radikalizaciju i nasilni ekstremizam koji ne moraju voditi terorizam, ali stvaraju klimu koja je nekako pogodna za polarizaciju terorizam.
Raspoloživi podaci ukazuju da je u razdoblju od 2016. do 2020. godine u Bosni i Hercegovini bio prisutan etnički ili nacionalni ekstremizam s negativnim utjecajem na sigurnosni ambijent. Kao prijetnja su prepoznate i određene navijačke skupine bliske ultradesničarskim grupama i pokretima, što utječe na destabilizaciju sigurnosnih prilika, govori Majda Bećirević.
Važno je bilo da se prepozna da krajnje desničarski ekstremizam unosi razdor, mržnju, širi govor mržnje, da podriva demokratske vrijednosti koje i da poziva na nasilje. I bitno je nekako bilo da se sankcioniše i prepozna.
Od kraja 2020. godine do kada je važila prethodna strategija, BiH nije imala državnu strategiju za borbu protiv terorizma. Ovo je kao nedostatak naglašeno u izvještaju State Departmenta za 2021. godinu. Novim nacrtom su obuhvaćene i prijetnje i sigurnosni izazovi koji se odnose na povratnike sa stranih ratišta, kao i njihovo procesuiranje i resocijalizacija. Strategija je također obuhvatila i pojačan rad na reguliranju online prostora, jer je prepoznato da je online prostor pogodno tlo za širenje ekstremističke ideologije. Dokument koji je sačinila radna grupa različitih stručnjaka vladinog i nevladinog sektora, imenovana u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, objavljen je na stranici e-konsultacije, platformi Ministarstva pravde za javne konsultacije o pravnim dokumentima. Nakon konsultacija i usuglašavanja konačnog teksta, dokument bi trebao biti proslijeđen na konačno potvrđivanje u Vijeću ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori pojačana je posljednjih mjeseci, hapšenjem visokih ličnosti iz oblasti pravosuđa, prekidanjem šverca cigareta i pokretanjem istrage u vezi sumnji da su pojedini policijski službenici imali kontakt sa pripadnicima narkoklanova. Međutim, nisu svi zadovoljni dosadašnjim tokom istraga, posebno u odnosu na borbu protiv korupcije. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici i kriminolog Velimir Rakočević kaže za Radio Slobodna Evropa da je nova vlada ostvarila određene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pokazatelj toga su, kako ističe, hapšenja ključnih figura crnogorskog pravosuđa Vesne Medenice i Blaža Jovanića, ali i druge akcije koje su nadležne institucije, u prvom redu policija i tužilaštvo, preuzele na suzbijanju ovih pojava.
Koliko ja pamtim, a pamtim jako dugo, nismo imali, dakle, lišenje slobode osoba koje su bile, dakle, na samom vrhu pravosudnog sistema.
Osobe koje su imale bilo kakvu vezu sa organizovanim kriminalom danas su uznemireni. Nakon više hapšenja i istraga koje sprovodi Crnogorsko specijalno tužilaštvo, saopštio je premijer Dritan Abazović tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, gdje je otvorena polemika o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Abazović je ocijenio da su zvaničnici u Briselu iznenađeni spektrom uhapšenih, naročito osoba iz pravosuđa.
Da se radilo o političarima, možda i ne bi bilo toliko iznenađujuće. Ali kad su se našli ljudi koji su dijelili pravdu u ovoj državi, onda je to, čini mi se, vrlo specifična i dobra poruka.
Premijer Abazović je odgovorio na pitanje poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića, koga je interesovalo zašto se, nakon posljednjih hapšenja predstavnika sudske vlasti, zastalo u borbi protiv organizovanog kriminala, odnosno zašto se ne nastavi sa stavljanjem iza rešetaka ključnih nosilaca, kako je rekao, mafiokratske vlasti.
Zašto se stalo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? Da li je strah u pitanju u tužilaštvu? Da li je strah u policiji? Da li postoji dovoljno sposobna policijska jedinica da može da uhapsi te ljude? Da li je glavni specijalni tužilac se uplašio? Da li u policiji ne postoji dovoljno snaga koje mogu da se obračunaju sa ovim ljudima?
Abazović se založio da se izabere vrhovni državni tužilac u punom mandatu, a aktuelnim tužiocima je dao punu podršku i poručio da im vlada stoji na raspolaganju. Ukazao je i na doprinos Europola u otkrivanju osumnjičenih za teška krivična djela.
Da moramo dalje da nastavimo sa reformom. Zašto? Zato što nije cilj samo da imamo promjene u tužilaštvu, nego je cilj da imamo promjene i u sudskoj vlasti. Ništa nam neće značiti istrage, ni optužnice, ako one ne budu efektuirale presudama.
Poslanik DF-a Andrija Mandić je insistirao da se riješe stari slučajevi ubistava u Crnoj Gori, kao što je ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića i drugi slučajevi, otkrivanjem nalogodavaca tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok se vrše napori da se raseljeni Srbi sa Kosova vrate u svoja rodna mjesta iz kojih su izbjegli nakon rata 1999. godine, oni kojima je omogućen povratak prodaju novo izgrađene ili obnovljene kuće. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuju i službenici za povratak u opštinama Prizren i Klina. Slušamo Sandru Cvetković.
Samo u prizrenskom naselju Potkaljaja od 2010. godine izgrađeno je 34 kuće sredstvima ambasade Velike Britanije na Kosovu. Međutim, trenutno su samo tri useljene dok su ostale napuštene, a neke i prodate. Službenik za povratak u opštini Prizren Spasa Andrejević napominje da je nezadovoljan odabirom korisnika, odnosno povratnicima koji su dobili kuće, a ne žive u njima, uz napomenu da ima i pojave prodaje novo izgrađenih kuća.
Nažalost, okolnosti su takve da, eto, prodaja ima, ne mogu da kažem da nema, to sam i malo pre rekao, ali se tim ne bavim, a kao pojava postoji.
Radio Slobodna Evropa je stupio u kontakt sa nekim porodicama koje su prodale svoje kuće u Prizrenu, ali i u Klini kod Peći, ali oni nisu želeli javno da govore o tome. Povratnicima se kuće grade i sredstvima međunarodnih organizacija Evropske unije, ali i vlade Kosova, odnosno Ministarstva za zajednice i povratak. Neki od uslova za povratak raseljenih porodica su da posjeduju imovinu koja je uništena, a da pritom ne posjeduju bilo koju drugu imovinu i da nisu ništa prodali. Nadležno ministarstvo također pruža i takozvani standardni paket pomoći koji predviđa rekonstrukciju kuće zavisno od broja članova, pokućstvo, hranu za određeni period i socijalno-ekonomsku pomoć. Da se kuće u povratničkim mestima prodaju, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i direktorka Kancelarije za zajednice i povratak opštine Klina Silvija Rašković. Klina je jedna od kosovskih opština u Pećkom regionu na oko 60 km od Prištine.
A privatna imovina je privatna imovina i ne imaju pravo da otuđe svoju imovinu. Mi tu ne možemo baš ništa.
Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da dobije odgovore i od ministra za zajednice i povratak Gorana Rakića oko prodaje povratničkih kuća i zloupotrebe pomoći, ali bezuspešno. Na jednom dnevnom događaju u Prizrenu 24. maja Rakić je ekipi Radio Slobodna Evropa rekao kako nije vreme i mesto da govori o tome, ali je naveo da je upoznan sa činjenicom da se povratničke kuće prodaju. U međuvremenu se Rakić 19. maja sastao sa raseljenim porodicama iz opštine Prizren i Peć, a kojima je pružio podršku za povratak na Kosovo. Ovaj sastanak je održan u Beogradu, a kako je saopšteno, 40 porodica je dobilo podršku da se vrati na Kosovo. Proces povratka raseljenih lica na Kosovo počeo je nakon okončanja rata 99. godine, kada se najprije vratilo preko 800.000 kosovskih Albanaca koji su bili proterani tokom rata, a potom je u isto vrijeme došlo do iseljavanja Srba. Vratilo se oko 30.000 građana, ali ne postoji tačan podatak onih koji su ponovo otišli ili prodali svoju imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje se različito tumači raketiranje kolone srpskih izbjeglica u akciji Oluja 1995. godine. Hrvatski mediji pronašli su jednu sudsku presudu koja bi po ocjeni eksperata mogla biti osnov za odbranu četvorice pilota koji će se navodno naći na srpskoj optužnici. U njoj se kaže kako je dokazano da je u koloni bilo i naoružanje, pa je postala legitiman vojni cilj. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković se povodom najave optužnice u Srbiji protiv 4 zrakoplovna zapovjednika za navodno raketiranje srpske izbjegličke kolone u akciji Oluja susreo s osobama koje mediji spominju kao buduće optuženike. Na sjednici vlade izložio je hrvatsku poziciju.
Nikada u vrijeme Domovinskog rata nije bilo zapovjedi, osobito u vezi hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji bi na bilo koji način bili usmjereni protiv civilnih ciljeva. I vlada Republike Hrvatske će, kao što je postupala i ranije, iskoristiti sve mehanizme koje ima na raspolaganju da zaštiti hrvatske pilote, zaštiti dignitet Domovinskog rata.
Kako javljaju mediji u Srbiji, pokrenut je kazneni postupak koji još nije doveo do pravomoćnosti optužnice protiv 4 nekadašnje zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva da su naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na teritoriji BiH 7. i 8. kolovoza 95. koji su bježali pred hrvatskom vojskom u akciji Oluja. To je u razgovoru sa premijerom Plenkovićem potvrdio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Koordinatorica mreže za pomirenje Rekom i dugogodišnja izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić napisala na Twitteru kako je zabrinjavajuće da predsjednik i premijer Hrvatske smatruju da je zaštita pripadnika hrvatske vojske od krivične odgovornosti nacionalni prioritet i kada ima nepobitnih dokaza da je hrvatska vojska bombardovala izbjegličku kolonu 7. i 8. augusta 95. i usmrtila najmanje 6 djece, napisala je Kandić na Twitteru. Po njenoj ocjeni, Hrvatsko državno odvjetništvo odavno je trebalo utvrditi tko je naredio bombardiranje kolone i da naredbodavce i izvršitelje treba kazniti, a da je postupak protiv pripadnika hrvatske vojske trebalo pokrenuti i bosansko-hercegovačko tužiteljstvo. Međutim, zagrebački portal Telegram.hr objavio da je po jednoj presudi Gospićkog suda od prije 4 godine za naknadu štete koju je tražila obitelj koja je stradala u tom granatiranju i čija tužba je odbijena, utvrđeno da je u zbjegu uz civile bilo i naoružanje. O presudi koja je dobila iz pravosudnih izvora i o njenim implikacijama za naš program govori novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević.
Ono što iz presude proizlazi je dokumentacija koju je Republika Hrvatska pribavila da se obrani od tih optužbi, odnosno da dokaže da je gađanje kolone bio legitiman vojni cilj, to su dokumenti koji se nalaze u Ministarstvu obrane.
Da će se upravo na ovoj poziciji kako je zauzeo Gospićki sud temeljiti i obrana četvorice pilota ako jednom dođe do postupka, uvjeren je u izjavi za naš program i bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović. Načelno, njegova je poruka jasna.
Kome bi trebalo maknuti politiku iz cijele priče, naše pravosuđe bi trebalo preuzeti postupak i naše pravosuđe bi trebalo profesionalno provesti postupak i donijeti profesionalnu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju. Kaže za Radio Slobodna Evropa Asıl Aydın Taşbaş, turska analitičarka iz Europskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje.
Spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbjeglica.
Razgovor sa Asıl Aydın Taşbaş, turskom analitičarkom, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Nakon masovne pucnjave u školi u Teksasu gdje je ubijena 21 osoba, ubistva nevine djece u školama ponovo su razbuktala debate o zakonima o posjedovanju oružja na političkom nivou. Međutim, nema jednostavnog i jedinstvenog odgovora na uzroke oružanog nasilja u američkim školama. Ovaj problem ide mnogo dublje od pitanja kontrole oružja ili mentalnih bolesti. Za više detalja slušamo Asju Hafner.
Pucnjave na školskim lokacijama su na najvišoj tački ikada prema bazi podataka za osnovne i srednje škole sa učenicima od 5 do 17 godina starosti u Americi. Vatreno oružje postalo je vodeći uzrok smrti među djecom i tinejdžerima u 2020. godini. Prije incidenta u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu tokom 2022. ubijeno je 27, a ranjeno 77 ljudi. Masovna javna pucnjava se definiše kao incident u kojem je ubijeno 4 ili više žrtava, dok je najmanje jedna od žrtava ubijena u javnom prostoru i bez poveznice sa nekim kriminalnim aktivnostima kao što su bande ili narkotici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u govoru povodom tragičnog incidenta u osnovnoj školi u Teksasu pitao je zašto se ovo dešava u Americi.
These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world.
Ovakve masovne pucnjave retko se dešavaju bilo gdje drugdje na svijetu. Zašto? I oni imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju nasilje u porodici u drugim zemljama, imaju ljude koji su izgubljeni. Ali ovakve masovne pucnjave nigdje se ne dešavaju tako često kao u Americi. Zašto? Zašto smo spremni da živimo sa tim pokoljima? Zašto dozvoljavamo da se to desi? Imamo li za Boga snage i hrabrosti da se usprotivimo lobijima za oružje? Vrijeme je da se ova bol preokrene u djelovanje za svakog roditelja, svakog građanina u našoj zemlji. Moramo jasno da kažemo svakom izabranom zvaničniku ove zemlje. Vrijeme je za akciju.
Pozvao je Biden. Uz činjenicu da se Amerika ističe u stopi smrtnosti od vatrenog oružja, prvi korak u shvatanju razmjera izazova sa kojim se suočava u pogledu oružanog nasilja jeste podatak da Sjedinjene Američke Države imaju više od 300 miliona komada vatrenog naoružanja, ugrubo po jedno oružje za svakog stanovnika. Stručnjaci smatraju da je laka dostupnost oružja korijenski uzrok nasilja, a države koje imaju politiku otvorenog nošenja oružja spustile su ograničenja za nošenje oružja u javnosti, ali oštri skok nasilja od ljeta 2020. je opšte prirode širom gradova i država, te nema veze sa tim kakve su države, bilo da one imaju stroge ili labave zakone o ličnom oružju, bilo da imaju progresivne ili konzervativne tužioce ili republikanske i demokratske gradonačelnike i guvernere. Nakon incidenta Columbine iz 1999. godine, drugi šokantni napadi u školama kao što je napad u osnovnoj školi Sandy Hook sa 26 žrtava ili u srednjoj školi u Parklandu na Floridi gdje je smrtno nastradalo 17 i ranjeno još 17 ljudi, nastavili su da intenziviraju pitanje kontrole naoružanja u Sjedinjenim Državama. Ali od spomenutih incidenata nivo oružanog nasilja nastavlja da raste širom Amerike. Došlo je do skoka od gotovo 30% u periodu 2019-20, što je bio najveći skok u posljednjih 6 decenija. Iako su ozbiljni poremećaji zbog pandemije COVID-19 odigrali značajnu ulogu, vjeruje se da će trebati još godine da bi se potpuno shvatili uzroci ovog fenomena.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.